Jau vairākas dienas Savienoto valstu Kalifornijas štatā plosās savvaļas meža ugunsgrēki, un tie turpina skart arvien jaunas teritorijas. Ugunsgrēku izplatību veicinājis nepieredzēti spēcīgs un brāzmains vējš. No 58 Kalifornijas apgabaliem 43 svētdien bija spēkā sarkanie brīdinājumi, kas glābējiem norāda uz to, ka šajos apgabalos pastāv ideāli apstākļi, lai rastos jauni ugunsgrēki. Kalifornijas štatu gubernatoram Gavinam Newsomam svētdien nācās izsludināt ārkārtas stāvokli.
Deep sense of pride that you feel as you visit these
Es izjūtu lielu lepnumu par dienestu darbu, kad apmeklēju ugunsgrēku skartās vietas. Šis ir izaicinājuma pilns brīdis, un nu jau 43 apgabalos ir sarkanie brīdinājumi. Lai gan vēl nesenā pagātnē piedzīvojām drausmīgus ugunsgrēkus, šo gadu iesākām ar labām cerībām un esam ieguldījuši vairāk nekā miljardu, lai sagatavoties šiem draudiem. Tomēr dažādi apstākļi, tajā skaitā lielais vējš, atkal radījuši izaicinājumus.
Pašlaik štatā ugunsgrēki apdraud daudzus desmitus tūkstošus mājsaimniecību. Nopietnākais ugunsgrēks kopš trešdienas plosās Sonomas apgabalā, kas pazīstams ar saviem vīna dārziem. Ugunsgrēks izplaties jau 220 kvadrātkilometru platībā, iznīcinājis vai nodarījis bojājumus aptuveni 400 ēkām un apdraud vēl 80 tūkstošu sēku. Iznīcināta arī kāda 150 gadus veca vīna darītava. Ar ugunsgrēkiem cīnās aptuveni 3000 cilvēku. Pastāv bažas, ka ugunsgrēks varētu šķērsot vienu no šosejām, sasniedzot vietas, kur uguns nav plosījies kopš 20. Gadsimta 40. Gadiem. Lielākā cilvēku evakuācija norisinās tieši Sonomā, kur rīkojums pamest savas mājas dot 180 tūkstošiem cilvēku. Tas izraisīs milzu sastrēgumus uz šosejām, cilvēkiem cenšoties pēc iespējas ātrāk pamest savas dzīves vietas. Savukārt San Francisco līča apgabalā divi savvaļas ugunsgrēki uz laiku nobloķēja satiksmi uz starpštātu tilta un liesmas pietuvojās bīstami tuvu Vallejo, kur elektroapgādes traucējumu dēļ traucēta arī pilsētas ūdens apgāde. Pilsētas iedzīvotājiem ir aizliegts laistīt pagalmus un ieteikts samazināt ūdens patēriņu. Tikmēr ugunsgrēks Santa Clarita apgabalā netālu no Los Angelosas nopostījis 18 ēkas. Lai nepieļautu ugunsgrēku izraisīšanos no vēja bojātām elektrolīnijām, komunālo pakalpojumu uzņēmums Pacific Gas and Electric brīdinājis vairāk nekā miljons cilvēku, ka viņu mājām var tikt atslēgta elektroenerģijas padeve, ja turpinās plosīties stiprs vējš. Nedēļas nogalē Ziemeļkalifornijā elektroenerģijas padeve tika atslēgta teju miljonam klientu, un kompānija norādīja, ka šodien tā varētu tikt atjaunota. Tiek uzskatīts, ka 2018. Gada novembrī postošo ugunsgrēku paradaizā Kalifornijas štata Bjūtas apgabalā izraisīja pārrautas elektroapgādes līnijas. Šajā ugunsgrēkā dzīvību zaudēja 85 cilvēki, un tas tiek uzskatīts par postošāko ugunsgrēku, kāds jebkad noticis Kalifornijā. Arī ugunsgrēku Sonomas apgabalā varētu būt izraisījis elektrolīnijas bojājums, tādēļ spiediens pret komunālo pakalpojumu uzņēmumu pieaug. Kalifornijas mežsaimniecības un ugunsgrēku novēršanas departamentā aplēses liecina, ka ugunsgrēku sezona Ziemeļkalifornijā kļuvusi par 75 dienām garāka, kas domājams izskaidrojams ar klimata pārmaiņām, kā rezultātā sausuma periodi kļuvuši garāki. Rihards Plume, Latvijas radio.